Բարի երեկ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, մեր ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Մասնագիտական հանձնաժողովը հաստատեց սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, հրապարակված փաստաթղթում ընդդիմախոսների համար անակնկալներ չկան։ Դատարանն Արտակ Բուդաղյանին մեղավոր ճանաչեց, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ։
Սյունիքի մարզի ընտանիքի դատարան չի, դատարանի իմիտացիա է։
Հերթական մենաշնորը Գազպրոմ Արմենիային, Արևտրի Արգելք Մալաթիայի շուկայի բացօթյա տարածքում։
Այս շուկան աշխատում է, հիմա էլ քաղաքապետարանի դա։
Թեժնտրապայքար Շիրակի մարզի Սպանդարյան համայնքում։
Ամերիկայի 3 հոգի են դնում, այստեղ 5 հոգի է։
Այսուհետ թեմաներ, առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային խնդիրներին, կթերթեն կորվա մամուլը, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։ Հայաստանի նախագահի առընթեր սահմանադրական փոփոխությունների հանձնարարը հաստատել է սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, այն ներկայացնելով Սերժ Սարգսյանին։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր Արտակ Բուդաղյանին դատապարտել է Տուգանքի մեղավոր, համարելով մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ։ Արտակ Բուդաղյանի եղբայրը, Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանը, 2013 թվականի հունիսին անվել էր Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ։ Սպանության մեղադրանքով կալանավորված Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը ամիսներ անց ազատ էր արձակվել։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը հրաժարականը ներկայացրել եւ հայտարել խորհրդարանի արտաքին ընտրությունների անցկացման մասին։ Ցիպրասի ղեկավարած կուսակցության 25 ներկայացուցիչներ հայտարել են նոր ժողովրդական միասնություն կուսակցության ձևավորման մասին։ Հունաստանում քաղաքական ներքին անհամաձայնությունները կապված են հակաճգնաժամային միջոցառումների համար անհրաժեշտ Եվրամիության աջակցության պայմանների հետ։ Մակեդոնիայի ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է կիրառել Հունաստանից ներխուժելու փորձեր կատարած հազարավոր փախստականների մուտքը կասեցնելու նպատակով։ Իշխանություններն արտակարգ դրույթ ունեին հայտարել ապօրինի գաղթյալների աննախադեպ ակտիվությունից հետո։ Դոնի Ռոստովի մարզային դատարանը մերժել է ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոյի փաստաբանների միջնորդությունը։ Սավչենկոյի դատաքննությունը ըստ որոշման պետք է շարունակվի Դոնի Ռոստովի դատարանում։ Հուլիսի 30-ին Սավչենկոյի պաշտպանների միջնորդությունից հետո դատարանը գործն ուղարկել էր մարզային դատարանի կենտրոնական դեպարտամենտ ընդդատության հարցը որոշելու նպատակով։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոն հայտարել է, որ վերջին մեկ օրում արևելյան Ուկրաինայում հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետևանքով սպանվել է 1 զինծառայող, կա 2 վիրավոր։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարություն նոտարերկրագործակալների ցուցակում ներառել է Չեչնիա իրավապաշտպան կենտրոն ոչ առևտրային կազմակերպությանը։ Ըստ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարության, կազմակերպության կարգավիճակը պարզվել է դատախազության ստուգումների հետևանքով։ Այսօր ռուսական բանկերում 1 եվրոյի գինը բարձրացել է 60 կոպեկով և հասել 77 ռուբլու։ Փետրվարի 5-ից հետո առաջին անգամ են տնտեսագետներն արձանագրում նման ցուցանիշ։ Օգոստոսի 26-ին նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի առաջին այցը Վրաստան։ Սիրիայի հարավարևմտյան Էլ Քարտիատեն քաղաքում իսլամական պետության զինյալներ նավիրել են քրիստոնեական եկեղեցի։ Ստամբուլում զինյալները հարձակվել են վարչական շենքերից մեկի վրա, մի քանի րոպե շարունակվել է փոխհրաձգությունը զինյալների եւ ոստիկանների միջև։ Ոստիկանությունը խուզարկություններ է սկսել բնակարաններում, որտեղ ըստ իրավապահների հնարավոր է ապաստանած լինեն հանցագործները։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես համանդրական բարեփոխումների նախագծի վերջնական տարբերակը պատրաստ է։ Մասնագիտական հանձնաժողովն այն այսօր կներկայացնի բարեփոխումները նախաձեռնած նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հրապարակված փաստաթղթում անակնկալներ չկան, իշխանությունը զիջման չգնաց եւ ընդդիմության ու Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատության թիրախում հայտնված դրույթները թողեց անփոփոխ։ Առավել մանրամասն Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը ավարտել է աշխատանքը սահմանադրության բարեփոխումների վրա և նախագծի վերջնական տարբերակը այսօր ուղարկել է նախագահ Սարգսյանին։ Ժամեր առաջ հրապարակված փաստաթղթում Վենետիկի հանձնաժողովի հուլիսի 31-ին հրապարակված հիմնական դիտողությունները գրեթե հաշվի չեն առնվել։ Չնայած Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատությանը, մասնագիտական հանձնաժողովը վերջնական տարբերակում գրեթե նույնն է թողել խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ապահովելու և ամենաշատ քվեները ստացած երկու կուսակցությունների միջև երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին դրույթը։ Միայն ավելացվել է ընտրական օրենսգրքին առնչվող մեկ նախադասություն. Եթե կայուն մեծամասնություն չի ձևավորվում ընտրական օրենսգրքով սահմանված ժամկետում և կարգով, ապա երկրորդ փուլ է անցկացվում։ Մասնագիտական հանձնաժողովը հիմնավորում է, այս դրույթով ընտրողը հնարավորություն է ստանում, բացի խորհրդարանի ձևավորումից, ուղղակիորեն որոշել, թե որ քաղաքական ուժն է ստանձնելու կառավարման ղեկը։ Չեն փոփոխվել նաև դրույթները դատավորների նշանակման և հեռացման վերաբերյալ, թեև Վենետիկի հանձնաժողովը անթույլատրելի էր համարել այս հարցում քաղաքական մարմնի միջամտությունը։ Երեկոյան հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարում էր, որ իրենք էլ են քննարկումներ անցկացրել և հիմնական հարցերում հստակ միասնական տեսակետ ունեն։ Նրա խոսքով շուտով կմեկնարկեն նաև առաջարկվող բարեփոխումների շուրջ նախագահի և քաղաքական կուսակցությունների միջև կոնսուլտացիաները։
Կարծում եմ, որ այս ամսվա օգոստոսի 20-ից հետո կամ 25-ից հետո, ես ակնկալում եմ օգոստոսի վերջ, մինչև օգոստոսի վերջ սեպտեմբերի սկիզբ, շատ հավանական եմ համարում, որ քաղաքական ուժերի հետ կսկսվեն կոնսուլտացիաների փուլ։
Թե որ կուսակցություններն են համաձայնել մասնակցել քննարկումներին, Շարմազանովը հրաժարվեց ասել. Խորհրդարանական երկրորդ ուժը, Բարգավաճ Հայաստանը, օրինակ դիրքորոշումը փոխել է, նախագահի հետ կոնսուլտացիաներին մասնակցելու են, իսկ սահմանադրական փոփոխություններին այլևս կոշտ չեն վերաբերվում։ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո վերակազմավորված Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, իրավիճակ է փոխվել, հիմա արդեն ներկայացված փաստաթղթում դրական փոփոխություններ են տեսնում։
Բավականին դեպի պոզիտիվ վեկտոր ես տեսնում եմ։ Վերարտադրության պահամ, ոնց որ ես ասել եմ, հանված ասենք բան չկա, ասենք կառավարման մոդելի հետ կապ չունեցող խնդիրները, մարդու ազատություններ, չգիտեմ, հիմնարար իրավունքներ, ընտրական, դատական համակարգ և այլն։
Ընդդիմադիր ժառանգությունում նախագահի հետ ևս մեկ անգամ հանդիպելու հնարավորությունը դեռ չեն քննարկել, բայց կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի անձնական կարծիքով իրենք քննարկումներին չեն մասնակցի, քանի որ նախկին հանդիպման ժամանակ առաջարկներ են ներկայացրել, որոնք սահմանադրության նոր փաստաթղթում տեղ չեն գտել։ Նախորդ անգամ նախագահականից հանդիպման հրավեր չէր ստացել և հիմա էլ դրան չի սպասում բարեփոխումները կտրականապես մերժող Հայազգային կոնգրեսը։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը այսօր հայտարարեց, որ լայնածավալ պայքարի են պատրաստվում, շրջելու են գյուղ առ գյուղ և ոչի քարոզն են տանելու։
Եվ մենք գտնում ենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր կողմ են սահմանադրական փոփոխություններին, և բոլոր նրանք, ովքեր չեզոք են, իբր թե չեզոք են սահմանադրական փոփոխություններին կատարման, որով թույլ են տալիս, նպաստում են սահմանադրական այս փոփոխությունները անցկացնելու, նրանք պարզապես Սերժ Սարգսյանի իշխանության կողմնակիցներն են։ Մենք գտնում ենք, որ այս սահմանադրական փոփոխությունների չանցնելը ազգային արժանապատվության խնդիր է։
Հայազգային կոնգրեսն առաջիկա ամիսներին ամեն ինչ անելու է, որ գործընթացը կանգնի խորհրդարանում և բանը հանրաքվեի չհասնի։ Եթե չստացվի, փողոց դուրս կգան։ Ազատության այն հարցին էլ, թե արդյոք պատրաստ են համագործակցել բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք ոչ կասեն բարեփոխումներին, Մանուկյանը պատասխանեց.
Համագործակցել գիտես որնա, եթե դու ոչ ես ասում, ես քեզ չեմ սիրում, կներես, ես շատ ուրախ եմ, որ դու ոչ ես ասում, համագործակցել որնա, իրար այդ պյանկողին մտնենք, բայց ախպեր ջան, գիտեմ ում նկատի ունես, գիտեմ ինչ նկատի ունես, կփորձենք մեծահոգի լինել, այսպես ասեմ, իրար բան չասել, բայց շատ ուրախ լինել, որ կան այդ դաշտում իսկապես ուժեր, որոնց հետ մենք կարող չենք ուզում ճամփագնանք, բայց ուզում ենք, որ ոչ ասեն։
Ի դեպ, մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Դանիելյանի խոսքով, Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները մի քանի օրից ժամանելու են Հայաստան։ Առաջիկա երկու շաբթի նրանք կհանդիպեն սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների, իսկ հաջորդ օրը հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության համար ոչ ոքի չպատժած Սյունիքի մարզի առաջինատյանի դատարանն այսօր հրապարակեց Արտակ Բուդաղյանի դատավճիռը 2013-ի հունիսին Սյունիքի մարզպետի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի գործով միակ մեղավորը այդպիսով այդ կրակոցներից սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրն է, ով այդ օրը նույնպես ռազմենային ծանր վիրավորում էր ստացել։ Թվում էր, թե այս աղմկահարույց սպանությունն իրավապահների օգնությամբ կկանխեր Սյունիքի մարզպետի և նրա մերձավորների մասնակցությամբ հետագա հնարավոր աղմկահարույց պատմությունները, մինչդեռ գործով մեղավոր ճանաչվեցին տուժողները, իսկ կրակոցների հեղինակների գործողությունները դատարանը որակեց ինքնապաշտպանություն և ազատ արձակեց։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին էլ ըստ էության ժամանակ չկորցրեց, հերթական անգամ հանրությանը ներկայացավ մեկ այլ արյունալի միջադեպով։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր Արտակ Բուդաղյանին մեղավոր ճանաչեց մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ։ 2013-ի հունիսին մարզպետի տան դիմաց նրա որդու և թիկնապահի կրակոցներից սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրը դատարանի վճռով տուգանվեց։ Տիգրան Խաչատրյանի կրակոցներից ծանր վիրավորված Արտակ Բուդաղյանը մեկ տարուց ավելի դատարանի առաջ կանգնած միակ մեղադրյալն էր։ Երեկ իր վերջին խոսքում նա դատարանին հորդորել էր այնպիսի վճիռ կայացնել, որ տան դուռը բացելիս դատավորը չամաչի սեփական թոռների ու երեխաների երեսներին նայել։ Ինչպես հայտնի է, այս գործով մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի և թիկնապահի Զարզանտ Նիկողոսյանի գործողություններում հանցակազմի մասին խոսք չկա։ Սպանությունից մի քանի ամիս անց նրանց գործողությունները որակվեցին անհրաժեշտ պաշտպանություն և երկուսն էլ ազատվեցին քրեական պատասխանատվությունից։ Քննությունը այդպես էլ չփարատեց Բուդաղյանների պաշտպանական կողմի կասկածները, որ գուցե Սուրիկ Խաչատրյանն էլ է Ավետիկ Բուդաղյանի վրա կրակել։ Իսկ ահա Արտակ Բուդաղյանի գործողությունները մեղադրական եզրակացության մեջ այսպես են նկարագրված։ Նա նպատակ է ունեցել վախեցնել Սուրիկ Խաչատրյանին և նրա ընտանիքի անդամներին, դրա համար էլ իր մեքենայով գնացել է Խաչատրյանների առանձնատան մոտ, որսորդական հրացանը ձեռքին իջել մեքենայից և սպանության սպառնալիքներ հնչեցրել Սուրեն Խաչատրյանի և նրա հարազատների հասցեին։ Իսկ թե ինչու է Արտակ Բուդաղյանը որոշել վախեցնել մարզպետի ընտանիքին, հիմնավորված է այսպես. Եղբայր Ավետիկ Բուդաղյանը մինչ այդ նրան տեղեկացրել է, որ Սուրիկ Խաչատրյանի ավտոմեքենայում իրեն ծեծել են։ Բուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը մեզ հետ զրույցում վստահ էր, դատարանը իզորու չէր լինի արդարադատություն իրականացնել այնտեղ, որտեղ Սուրիկ Խաչատրյանն ու նրա ընտանիքն են։
Այսինքն մեզ համար կանխատեսել էր, որ Սյունիքի մարզի բնակիչ դատավորը Սուրիկ Խաչատրյանի գործոնով խիստ կաշկանդված է լինել։ Դրան էլ գումարվեց այն, որ անցյալ տարի դեկտեմբերին բանից պարզվեց Հանրապետության նախագահ արդարադատության նախարարը վարչապետը մասնակցել էին Տիգրան Խաչատրյանի հարսանիքին։ Դե հիմա դուք պատկերացրեք, արդյոք այսօր որևէ դատավոր Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ կարող է ունենալ այնպիսի վերաբերմունք, ինչ շարքային քաղաքացու նկատմամբ։ Բնական է, ոչ։ Այսօր կա սպանություն ու կա ծանր մարմնական վնասվածք, որի զոհն են Բուդաղյան եղբայրները, և ոչ մի կերպ չի հաջողվում հասնել նրա, որ այդ մարմնական վնասվածք պատճառողը և սպանություն կատարողները ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։
Ալումյանը հիշեցրեց, որ Ավետիկ և Արտակ Բուդաղյանների վրա կրակած Տիգրան Խաչատրյանը այժմ անազատության մեջ է, ամիսներ առաջ Ստղի գյոլում Հարություն Զաքարյանի աչքը կուրացնելու գործով։
Նախ եթե ինքը քրեական պատասխանատվության ենթարկվեր անցյալ անգամ, ապա մինչև հիմա ինքը ու դեռ երկար ժամանակ պետք է լիներ անազատության մեջ, այլ ոչ թե ասենք փողոցներում մարդկանց հետ կռիվանելիս։ Թե ազատազրկման վայրերում ինչ կերպ իրեն կդրսևորեր, ես չգիտեմ, բայց այն, որ ասենք Զաքարյանների դեպքը տեղի չեր ունենա, դա փաստ։ Տիգրան Խաչատրյանի բոլոր ապօրինություններն ու հնարավոր հանցագործությունները հավասար չափով դրանց մեղքը ընկնում է նրանց վրա, ում հովանավորությամբ երիտասարդը ազատվեց քրեական պատասխանատվությունից Բուդաղյանների դեպքով։
Ինչ վերաբերում է Սուրիկ Խաչատրյանի վերջերս հնչեցրած այն հայտարարությանը, որ որդին Բուդաղյանների դեպքով կալանավորվելուց հետո ցնցումներ է ունեցել, ինչն էլ բանակի ստարկետման պատճառ է դարձել, փաստաբանն ասաց չի բացառում։
Ցանկացած մարդ, ով մարդ է սպանում, մարդուն կյանքից զրկում է, որոշակի հոգեկան խնդիրներ դրանից հետո իրամտ առաջանում են։ Ավելի շատ հոգեկան խնդիրներ են առաջանում, ես դες վստահաբար դա կարող եմ ասել, այն անձանց մոտ, ովքեր որ մարդ սպանելուց հետո պատասխանատվություն չեն կրել։ Շուտ թե ուշ այդ ամենը իրենց մեջից ուտում է, ոնց կարող է մարդը մարդ սպանի ու դրանից հետո նրա հոգեկան վիճակի մեջ որոշակի բացասական փոփոխություններ տեղի ունենա դա բացառվածել։
Իսկ քննությունը պարզվեց այդպես էլ նա թմրա դեղեր օգտագործած
էր։ Քննությունը այդ հարցի պատասխանը վաղուց տրված է։ Ոչ ոք չի շղթում, ոչ ոք չի կարող հերքել այն փաստը, որ Տիգրան Խաչատրյանի Արյան մեզի եւ մազի նմուշների մեջ հայտնաբերվել են թմրամիջոցի հետքեր։ Եթե ասենք կարելի է նաեւ թմրամիջոցի ազդեցության տակ ինքնապաշտպանվել, այդպես են իրենք համարում։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, կայացվեց այն դատավճիռը, որը որոշվել էր դեպքից անմիջապես հետո։
Արդարադատությունից խոսել, իրավունքից խոսել, քննությունից որևէ խոսել անիմաստ եմ համարում հիմա, քանի որ մենք բոլորս տեսանք, թե ինչպես Գևորգ Կոստանյանը ստանձնել էր Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի փաստաբանի դերը և հանրությանը փորձում էր անհեթեթություններով համոզել, որ իրոք հարցակում է եղել Սուրիկ Խաչատրյանի տան վրա։ Հիմա այլ գլխավոր դատախազի պաշտոնում նա շատ ուշադիր կլինի, որ դատավորները, որոնց նկատմամբ գլխավոր դատախազությունը ակնհայտ ճնշումներ է գործադրում, որևէ ծպտուն չհանեն։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին առևտրի արգելք Մալաթիայի շուկայի բացօթյա տարածքում, որտեղ գյուղացիները տարիներ շարունակ իրենց բերքն էին իրացնում։ Քաղաքապետարանն այսօր որոշեց, այս որոշումը բացատրում է փողոցային առևտրի արգելքի մասին օրենքով, առևտրականների պնդմամբ իրենց այլ ընտրանք չառաջարկող իշխանություններն այդ քայլով զրկում են գյուղացիներին վաստակելու միակ միջոցից, Հելեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Մալաթիայի շուկայի շրջակայքում առևտրով զբաղվող գյուղացիներին քաղաքապետարանը մինչև 2-7 ժամանակ է տվել՝ տարածքն ազատելու և փողոցային առևտուրը շուկայի տարածք տեղափոխելու համար։ Տնօրինությունը խոստանում է բոլորին ներսում տեղավորել։ Մինչդեռ պատմության ուսուցիչ Արտաշես Հովանեսյանը, ով մի քանի տարի է շուկայում առևտուր անելով է ընտանիքը պահում, ցույց տալով առանց այդ էլ ծայրից ծայր զբաղված վաճառասեղանները, նշում էր. ասեղ գցելու տեղ չկա։ Քիչ թե շատ ազատ են միայն միջանցքները, դրանցով էլ մեքենաները ու գնորդներն են անցնում։
Այս մասում հնարավոր չկա։
Ինչի՞։ Հենա դատակ սեղան։
Դատակ չէ, լավ է զբաղված։
Վստահ
է։ Ասեն քանի տարի է ծառայում։ Ասենք ընդդեղի 2 հոգի է, մի հոգի էլ կմտնի, դառնա 4 հոգի է։
Բայց այնքան մարդ կտեղավորվի։
50%։
Մալաթիայի շուկայից դուրս բացօթյա այս առևտուրը շարունակվում է արդեն ավելի քան 20 տարի։ Տիկինգայանն ամեն օր Արտաշատից է գալիս, մշակած մրգերը վաճառելու։ Վստահ չէ, որ ինքն ու իր հետ առևտուր անող 100-ից ավելի վաճառականները 2-7 առավոտյան գալով աշխատանքի մթերքը վաճառելու տեղ կունենան շուկայի ներսում։
Ինչ պայման պետք է ստեղծեն իմ համար ներսում, եթե տեղ չկա ներսում։ Ինչ պայման պետք է ստեղծեն։ Սա որ իրար կրիմ ու դավի անենք, որի չայս քան տեղ ունենանք ապրանք ծախենք, յուղիս քաշ-քաշանենք, բերենք հացնենք ծխեր։ Հիմա այդ տեղի համար կրիմ տանք, մեր տանջանքը մեզի քիչ չա, այդ ոնց օրը միատ սիթիա աճամ։ Հանը չենք ստանը,
ես ինք ստանձը մորում կազանում, հանել եմ իմ ապրանքը դիշ, որ ես կանեմ ներսում, վերջում կանում կապում ես ուղում, ուտեմ ներսում ոչ մարդամտում շոգի պատճառով, ներսի շոգի, հետո մարդիկ իրար վրա են հավաքված, ապրանքը չի։
Քաղաքապետարանը մինչդեռ անդրդվելի է, չպարզաբանելով ինչու հենց հիմա բերքահավաքի թեժորերին որոշեցին գյուղացիներին զրկել զբաղեցրած տեղերից, երբ շուկան գործում է ավելի քան 20 տարի, լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը միայն մեջբերեց օրենքը։
Բացօթյա ապօրինի առևտուրն արգելված է։
Երևանի ավականուն դիմադիր Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը փաստում է, փողոցային առևտուրն արգելված է, սակայն կոչ արեց գյուղացիներին շուկայի տարածք տեղափոխելուց առաջ գոնե պայմաններ ստեղծել նրանց համար։
Քաղաքապետը կարող է փողոցով հանկարծ անցել է, տեսել է, դուրը չի եկել, իհարկե մաքուր չի, իհարկե սանիտարական նորմերը խախտվել են, բայց չեմ ուզենա, որ այսօր գյուղացում նեղացնեն, որտեղ ինքը ճարչ ունի, այդ ապրանքը տեղայնացնելու, վաճառելու ճարչ ունի, դա իր ապրոստի միջոցն է, և եթե այսօրին մենք հանկարծ հիշենք մեր քաղաքի մաքրության մասին, ուրեմն լիքը ուրիշ տեղեր կա հիշելու։
Առևտրականներն իրենց հերթին կոչ են անում իշխանություններին տեր կանգնել դեմքով դեպի գյուղացին շրջվելու իրենց խոստմանը և վերջնաժամկետ տալուց առաջ այլ ընտրանք առաջարկել։
Թող հաշվի առնեն գյուղացուն, ճիշտ է, ես Գյուղացի եմ, գյուղից եկած, աբարանցի եմ, 40 սովխոսցի եմ, հիմա այնտեղ հող ունեմ, մշակում եմ, բերում ծախում եմ, ոչ, ոչ մեկն էլ հաշվի չի առնում, ինձ երեք մի պաշտոնավոր մարդը ասես դու չարչի ես ընդամենը, չարչի, ես իմ աշխատանքի համար, ես իմ ապրելակերպի համար, իմ երեխու համար, իմ թոռան համար աշխատում եմ, դա չի նշանակում, որ ես չարչեմ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը սկսել է Հայ Ֆիլմ կինոստուդիան հետ պահանջելու գործընթաց սեփականատերերի կողմից պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու պատճառով, հիշեցնենք, կինոստուդիայի սեփականատերերը Ջերարդ Գաֆեսչյանն ու Բագրատ Սարգսյանն են։ Սեփականաշնորհումից 10 տարի անց կառավարությունը պարզել է, որ կինոստուդիան չի վերազինվել ժամանակակից տեխնիկայով ու անհրաժեշտ որակով էլ չի թվայնացվել հայկական կինոժառանգությունը։ Միջդեռ 10 տարի առաջ շատերն էին կանխազգում նման հանգուցալուծում։ Ռուզանգիշյանին լսենք։
Հայ Ֆիլմ գրությամբ քարե կոթողը արդեն մի քանի տասնամյակ է կանգնած է, չնայած նոր սեփականատերերը, որ արդեն 10 տարի է գնել են կինոստուդիան, փոխել եւ վերանվանել են այն CS Film Studio-ի։ Սեփականատեր հանդիսացող Գաֆեսչյան հիմնադրամը անվանափոխությունից եւ մի քանի 100 ֆիլմի թվայնացումից բացի մյուս պարտավորությունները չի կատարել։ 10 տարիների ընթացքում չի ներդրել խոստացած 30 միլիարդ դրամն ու նոր ֆիլմեր չի նկարահանել բացառությամբ սերիալների։ Կառավարությունը սկսել է կինոստուդիան յետ վերցնելու գործընթացը։ Ես ֆիլմսի տնօրեն Խաչատուր Սոկոլոկյանը չցանկացավ այս մասին խոսել։
Ես պայծելությամբ ես չեմ կարող որևէ մեկնաբանություններ տալ։ Միգուցե միաժամանակ անձնակազմություն եւ քաղաքացիություն այս ժամանակ զրուցենք։
Տեղում նկարահանումներ կատարելու մեր համար պնդումներին եւս տնօրենը չարձագանքեց, ասաց շենքն այնքան էլ լավ վիճակում չէ։ Մինչդեռ սեփականատերերի խոսքով այն պետք է վերանորոգվեր եւ համապատասխանեցվեր հոլիվուդյան չափանիշներին։ Կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորքյանցը, ով նոր կինոստուդիայում խորհրդի նախագահի պաշտոններ ստանձնել, նշում է, որ սկզբնական շրջանում աշխատանքներ կատարվել են։
Արվեց 60-70% թվայնացում մեր հին ֆիլմերի, որը ես կարծում եմ, որ շատ անհրաժեշտ էր ու լավ էր, չնայած կան մարդիկ, որ ասում են, սխալ է արված, գույնը կարմիր պիտի չլիներ դեղին, էլ չգիտեմ, այդպիսի բաներ, բայց լավ էր, որ դա արվեց։ Եվ երկրորդ հարկը վերակառուցվեց, ինք պատուաններ փոխվեցին, ինձ թվում էր, որ իրանք սկսեն ֆիլմեր նկարել, բայց հետո իրանք տեսան, որ այդ ֆիլմերը շուկա չունեն, զրույցներ գնացել Գաֆեսչյանի ընտանիքի, Գաֆեսչյանի աղջկա հետ, շատ բարյացակամ երկու կողմից պայմանավորվել են, որ իրենք դեմ չեն, եթե պետությունը ետ վերցնի։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի տնօրեն կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը կինոստուդիայի վաճառքի ժամանակ եզակին դիմացողներից էր, ում ձայնն այն ժամանակ լսելի չեղավ։ Նրա կարծիքով Հայ Ֆիլմը պետք է ոչ միայն յետ վերցնել, այլև մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։
Զամասած եմ, ինչու երկու տարի հետո, մի տարի հետո տեսան քանդված կինոստուդիան, երբ տեսան քանդված ֆիլմերը, երբ տեսան չաջողված սուտ գունավորումը կամ թվայնացումը, իսկ կտարի դալ։ Հատիտ ալմարդկանց, որոնք կանդեցին գնաստության։
1930-ականներին հիմնադրված Համո Բեկնազարյանի անվան Հայ Ֆիլմ կինոստուդիան հանրապետությունում կինոարտադրությամբ զբաղվող միակ ընկերություններ։ Այստեղ ավելի քան 350 լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմեր, 150 մուլտֆիլմ եւ տասնյակ կարճամետրաժ ֆիլմեր են արտադրվել։ Մինչդեռ վերջին տարիներին ներսում կատարված տեսանյութերից երևում է, որ ֆիլմ արտադրության փոխարեն այստեղ բարի բուն իմաստով բույսեր ու տնկիներ են աճեցվել։ Հայտնի դերասան Աշոտ Ադամյան։
Լավ վաճառվեց, անկախ նրանից, որ ոմանք դեմ էին, որ վաճառվի, բայց լսող չկար։ Հիմա վաճառքի ժամանակ դրված էր մի պայման, որը շատ կարևոր է, որ նա, ով գնելու է այդ տարածքը, այնուամենայնիվ իրավունք չունի այլ նպատակներով օգտագործի այդ տարածքը, այսինքն դա օգտագործվելու է որպես կինոստուդիա։
Հարևան վրացիները պահպանեցին իրենց հին կինոստուդիան, կառուցելով նաև նորը, իսկ մենք եղածնել ենք քանդում, ասում է Ադամյանը։ Վրաստանի կինոստուդիաները հիմա նաև օտարած ռեժիսորներին են գրավում։ Բոլիվուդն այստեղ արդեն 3 ֆիլմ է նկարահանել։ Ընդ որում փորձագետները պնդում են, որ այդ հետաքրքրությունը պատահական չէ։ Ոլորտը գրավիչ դարձնելու համար Վրաստանի կառավարությունը վերադարձնում է արտասահմանյան ընկերությունների ֆիլմարտադրության համար ծախսած գումարի 20%-ը եւ արտոնություններ սահմանում, եթե կինոնկարում վրացական թեմատիկաներ
ներառվի։ Հայաստանի կառավարությունը մինչդեռ պետք է որոշում կայացնի, երբեմնի հզոր ֆիլմ արտադրություն ունեցող հայ ֆիլմը պահել պետության միջոցների հաշվին, թե նորից վաճառել։ Հայտնի դերասան Աշոտ Ադամյանի կարծիքով հայ ֆիլմը պետք է ազգի սեփականությունը դառնա, իսկ կինոմատոգրաֆիային շնչահեղձանելու փոխարեն նոր շունչ տրվի։
Այդտեղից պետք է վերցնել, հա, եւ ոնց որ ասեն, ազգային ասել վերջապես հերիք եղավ, բոլեղավ, եթե ոչ կառավարությունն է կարողանում պահի, ոչ էլ գնորդներն են կինո այդքան սիրող մարդիկ, ինչու եք վաճառում, փողա պետք շատ արագ։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղ, որտեղ այս օրերին խոսակցության միակ թեման օգոստոսի 23-ին համայնքի ղեկավարի արտահերտ ընտրություններն են։ Թեժ ընտրապայքարի են դուրս եկել միանգամից 5 թեկնածուններ, բոլորն էլ անկուսակցական, բոլորն էլ իրար ծանոթ ու բարեկամ։ Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է պատմում թեկնածուների ծրագրերի և ընտրողների տրամադրությունների մասին։
Շիրակի մարզի Սպանդարյան համայնքում առաջիկա կիրակի թեժ պայքար է սպասվում գյուղապետի Թափուր Աթորի համար։ 5 թեկնածու է առաջադրվել, 5-ն էլ անկուսակցական, բայց իրար բարեկամ ու հարազատ։ Գյուղամիջին հավաքված սպանդարյանցիների խոսակցության ու քննարկման թեման էլ է գյուղապետի ընտրությունները։
Մենք ուզում ենք ընտրվել մի լավ տղի, որ մեզի տեր եղնի։
Շատ չեն 5 թեկնածուները։
Շատ թե քիչ դրել են, ի՞նչ կրանք։ 5 հոգի դրել են, հիմա դոս միջեն մի լավ հասկանող, գեղին ցավող տղի մեղնի, ես մի ամիս մի խմելու ջուր չկա գեղը։ Ծառավ ան լվա գալու ենք վերև։ Տեր եղնի ջուր բերեն։
Չէի համար եք ընտրել։
Չերի մարջը։ Չերի մարջը, աղջիկ ջան։ Ամեն կարիքը ունենք, ամեն բան ունենք, կորիքը օգնի ժողովրդին էլի։
Ամերիկայի 3 հոգի են դնում, այստեղ 5 հոգի է, ի՞նչ գիտեմ շատը չէ։
Քո 5-ն չեն ասնի, մեկը պետք է ասնի վերջը։ Ո՞վ արժանիքներ ունի թող ասնի, ո՞վ չէ ինչ են։ Ո՞վ լավ տղա է որ կնդրեմ, ո՞վ վատե բարեկամ կապ ունի։
Այդ լավ տղա ասածը ո՞րն է։
Լավ տղա է, որ դեղին նայի, իմ ու քուք չեն է,
ամեն ինչի հասկանում
է, ամեն ինչին հավաքե իր բոլորը գյուղացուց, գյուղին օգուտ տա։
Գյուղացին իրանք
գյուղացու պրոբլեմ առաջ հերթին ջուրն է, որ մենք այսօր արը բոստներս բարի թափում ենք։
Արժանապատվություն չկա գյուղում։
Ես ոչ մի լարվաճ ու էդի գարաժվա է խուլ գյուղերը չէ քուր ջան, հիմա արդեն մենք լավ է գիտենք, լավ է գիտակցում ենք, ում պետք է ընտրենք, ում պետք չընտրենք։
Եթե կարող են, կարող են նստին գաղապարով, գաղապարով ուղերով,
այո,
իրան ծրագրերով նստին ասեն, ես եմ լավը, դու լավ ես է ներկայացրած ծրագիր, ներկայացի ու հետո էլ երբ որ չատարացես, ցանկացա ու ուզում է լինի, դա սահպեժան Աթորին ստեցություն տուր, բավական իշքան մենք յոլատարանք, խապանք, համբերատարությամբ դիմացանք ջուղնի հասարին կեսուին, գիտեն թե ամեն ընդրվող երկար կաշխատի, լավ աշխատի, չաշխատի էլի, հիմա ասեն մարդկանց աչքերը բացվել, տեսել են ամեն ինչ, կասեն բավական է տղա ջան։
Այսինքն հիմա խապել, սուտ խոստումներ տալ։
Սուտ ստա խոսին է գիտենք սպանդարան մովկիր է, սուտ խոստում տալոն է գիտենք ովկիր է։
Տեղական ընտրությունների նկատմամբ հատկապես մեծ է հանրապետականների հետաքրքրությունը։ Վերջին գրեթե բոլոր թիմ ընտրություններում շատ համայնքներում հանրապետականը հանրապետականի դեմ էր նույնիսկ պայքարում։ Սպանդարյանի գյուղապետի պաշտոնը սակայն իշխող հանրապետականներին չի գրավել։
Բայց չէ, հանրապետականից մեր մոտ հա տղե, կարող ես չգիտեմ, ես հանրապետականից մարդ չեմ եղել, չեմ ասում, ասեմ ոչ մի կուսակցություն չեմ
ունեցել, ուրա հիմա չկա
կուսակցություն ուրեկանով պետք է կուսակցության մենք իրանց մեջ լսենք, գողում տանք, ամեն մարդ իր ու մեր տալով, ես անցավ բանի խապելով են կատաներ խապին, ես իր կուսակցությանը ձենտենին ձենտենին մի հատ մանետ, մի մանետի գորշ ճյուղի համար չարին, հապեցին, ամեն ինչի զրգվանք։
Շուրջ 1500 բնակիչ ունեցող Սպանդարյանը ՕԵԿ առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանի հայրենի գյուղն է, նախկին գյուղապետն էլ վերջինիս ազգականն էր, մահացած հոր պաշտոնը ստանձնելու ցանկություն է հայտնել որդին Միքայել Բաղդասարյանը, ով ի դեպ առաջադրվածների շարքում ամենաերտասարդ թեկնածուն է։
Ուզեցի հորս կիսատրված գործեր ենք, այս վերջի 3 տարին հիվանդություն ուներ, գործեր կարող չէր կարողանում ինչ-որ վերջ կատարել, կուզեմ այդ գործերը ես ավարտին հասցնեմ։
5 թեկնածու շատ չէ։
Դե գյուղ է, բոլոր եդե մտերիմ եմ եղե, հմի էլ եմ մտերիմ, ընդամենը հակառակորդ ենք։
Իսկական հակառակորդ, թե այսպես ասած ձևական հակառակորդ։
Չէ, դե պայքարում ենք բոլորս մեր համար, պայքար է սա ընդամենը, ուրիշ ոչ մի բան։
Գյուղապետ Արնի քարտուղար Գյուլվարդ Սահակյանը հարևան Մեղրաշեն գյուղից է հարս եկելու 25 տարի գյուղապետ Արնում աշխատելուց հետո որոշել է տղամարդկանց հետ պայքարի մեջ մտնել։ Ասում է պայքարը լարված է լինելու ու թեժ։
Դե երբ լարվածություն չունի պայքար չի անի, ուտիկ մեկ չեմ ավելի բնական չի երևա։ Իս լարվածությունից ես ավելի ուրախանում եմ։ Թող այն լարվածություն ներքին լարվածություն ոչ սենք ձեզ հասնի, որ սենք իրավապահ մարմիններին գործը հասնի, բայց այդ ներքին լարվածությունը ես սիրում եմ, բնականաբար,
բայց
լրիվ անհրաժեշտ եմ համարում, ինչպես չէ, հինգ թեկնածու լարվածությունը բնական չէ։
Հարություն Հարությունյանը միակ թեկնածուն է, ով տպագրել է նախընտրական ծրագիրը, ասում է գյուղի խնդիրները լուծելու համար է պայքարի մեջ մտել։
Որոշեցի ինքն առաջադրվել, որովհետև ուզում եմ մեր գյուղի համար ինչ-որ բան անել, ունենալ իմ աջակցությունը գյուղին։
Ինչո՞վ։
Ես ունեմ նախընտրական ծրագիր ներգրավված, այնտեղ բոլոր կետերով նշված է գյուղի բոլոր ցավոտ հարցերին։
Մյուս երկու թեկնածուներին գտնել չհաջողվեց, մեկը կոլխոզի նախկին նախագահն է, մյուսն էլ Արթիկի ոստիկանապետի տեղակալի եղբայրը։ Ինչպես ընդունված է գյուղական համայնքներում ընտրություններում սովորաբար հաղթում է ավելի մեծ ազգություն ունեցող թեկնածուն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի հյուսիսում գտնվող Ալավերդու սոցիալական խնդիրները չեն մեղմում անգամ այստեղ գործող կպղնձաձուլարանն ու թեղուտի հանքավայրը։ Չնայած ոմանք վստահեցնում են, թե կարելի է հանդուրժել բնապահպանական խնդիրները հանուն այն բանի, որ այստեղ մի քանի 100 մարդ աշխատանք ունի, բնակիչներն ասում են, որ դա էլ հույս չի արտագաղթի մեծ ծավալներ ունեցող քաղաքի համար։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղում ծանոթացել խնդիրներին։
Պղնձաձուլարան ունեցող Ալավերդու բնակիչները հաշվում են իրենց շենքերում ապրողներին ու նշում, քաղաքը շարունակվում է դատարկվել։
Մեր երիտասարդությունը չիմ դուրս եկած, այստեղ աշխատանք չկա, մեծերն են մնացել, մեծերն էլ ոչինչ չեն կարող անել։
36 պարտիրանոց շենք, հա՞։
Մի
15 տուն ապրում, այն էլ ծերեր են, երկու մնացած 20-22 տունը ազատ է։
Այս տարի օրինակ մեր շենքից մի տանիկ գնացել է երեխաների հետ միասին, ունի դպրոցական երեխեք, գնացել է, ինք արեստավոր տղա է, ստեղ աշխատանք չկար, թողուց գնաց։ Մի սի տղես ընկեր ունի, տեսա, որ աշխատանք չկա, երկու երեխա ունի դպրոցական, թողուց էլի գնաց, ասա միջև հունվար գնամ, աշխատեն, որ գամ։
Ալավերդի հարևանները միմյանց շարունակելով ասում են, աշխատատեղերի հարցը առաջնային է, բայց Ալավերդիում անգամ փոքր գործերը տեղից չեն շարժվում, փողոցներն անբարեկարգ են, կեղտոտ ու մութ։
Ճիշտն ասած, բամբասիլը լավ բան չի, բայց դե ուզում եմ ասեմ, այս փողոցը մի անկանոն վիճակում է, մաքրող չկա։ Մենք լավ բանը շատ բան կուզենք, բայց գոնե թեթև բաները կանոնավորվի էլի։
Ալավերդու 81-ամյա բնակիչ Վոլոդիա Եվոյանն էլ հաշվում է իրենց 35 բնակարան ունեցող շենքի բնակիչներին ու նա էլ հիասթափված է։ Դատարկվող քաղաքում աշխատատեղերի պակասը մեծացնում է հանցագործությունների թիվը, ասում է ծերունին։
Անգործ մարդը կամ պետք է գողություն անի, կամ պետք է Ռուսանց Վարդանի տղի պես հանցագործություն կատարի, որ գնա նորից բան դստի, 10 օրին մի հետ լողանա, հետել օրական 2-3 հետ ծնվի։ Ես չեմ հիշում, եթե ես ծնձողի տակին լողած է, պապական տաշտակի միջին եմ լողանում, 85 տարեկան մարդ եմ։
Ալավերդու գործող քաղաքապետն արձակուրդի մեջ է, նորընտիր ղեկավար Կարեն Փարամյանն էլ դեռ չի թողել Հարավկովկասյան երկաթուղու ուսանահինի դեպոյի պետի պաշտոնն ու չի անցել քաղաքապետի իր գործին, բայց ասում է, որ գիտի Ալավերդու խնդիրների մասին ու հեռվից հեռու արդեն մտմտում է քաղաքում նոր ներդրումներ գտնելու ու հատկապես կանանց համար նոր աշխատատեղեր բացելու ուղղությամբ։ Միայն դա կօգնի կանգնեցնելու արտագաղթը, ասում է Կարեն Փարամյանը։
Վատա, ճիշտ է, գիտեմ, որ ժողովուրդը գնում է, բայց համեմատ ուրիշ քաղաքների հետ Ալավերդը շատ լավ վիճակում է, համեմատ ուրիշ տեղերի հետ։ Դրա միակ ելքը սոցիալական այդ մարդկանց աշխատանքով ապահովելն, սոցիալական իրանց վիճակը բարելավելն։ Այսինքն մենք պետք է գնանք նրան, որ մի ընտանիքից մինիմում 2 հոգի աշխատանք ունենա, որ 2 հոգուց մեկը լինի կինարմատ, պարտադիր։
Մինչև հիմա քաղաքապետերին դեռ չի հաջողվել Ալավերդիում նոր արտադրություն կազմակերպել, չնայած որ նախընտրական ու հետընտրական իրենց ծրագրերի առաջին տողերում շեշտել են այդ մասին։ Կարեն Փարամյանն այնուամենայնիվ հույս ունի, որ իրեն հաջողվելու է արդյունքի հասնելու համար թե կառուցվածքային և թե կադրային փոփոխություններ կանի քաղաքապետարանում։
Պետք է լուրջ աշխատանք, պետք է լուրջ թիմ քաղաքապետարանում ունենալ, լուրջ թիմ, մասնագետների թիմ, որը որ զբաղված կլինի իր աշխատանքով, ամեն մեկը իր ճյուղով պետք է աշխատի, ու պետք է ստեղծենք պայմաններ, որ մարդիկ փորձեն, ոչ թե փորձեն, ուզենան գան ու ներդնեն։
Ալավերդու բնակիչ Էթերի Խուպլարյանի ընտանիքում բացի իրենից ու ամուսնուց նաև որդին ու հարսն են բնակվում իրենց անչափահաս երեխաների հետ։ Ասում է, միայն ամուսինն աշխատանք ունի, Թեղուտի հանքավայրում է աշխատում, նրա մոտ 150,000 դրամ աշխատավարձով, սակայն մի կերպ են ծայրը ծայրին հասցնում։
Ես պահին ամուսինս աշխատում է, մի կերպ յոլայն գնեմ, շտով երրորդ երեխան ենք ունենալու, սենց նեզոր դպրոց էլ ասնել չենք կարմ հասցնենք առնուկ այդենց։
Հույս ունեք, որ ինչ-որ բանկը փոխվի Ալավերդին։
Չէ։
Կարինե Մարկարյանն էլ առևտրով է զբաղվում, ընտանիքն իրենց առևտրի չնչին հնարավորություններով է ապրում։ Վաճառքի ծավալների հիման վրա ասում է, թե մարդկանց սոցիալական վիճակն այստեղ գնալով վատանում է։
Ինչի վրա պետք է լավանա բալա, այնքան ընտանիք կա, մի հատ աշխատող չունի, ասենք թե աշնանը գնում են, այս պահին գնում են մոշ են հավաքում կամ որևէ բան, բայց այդ մոշը որ վերջացավ, ի՞նչ են ուտելու այդ ժողովուրդը, ո՞վ է մտածում ինձ մասին, ոչ ոք։
Հարևաններ Էդիկ Նուլյովան էլ հուսահատ են, հիշում են Ալավերդու երբեմնի հաջողություններն ու պնդում, թե այստեղ շատ բան չի կարող փոխվել, չնայած նորընտիր քաղաքապետի խոստումներին։
Ալավերդին միշտ էլ խղճուկ քաղաքային էլ տենց էլ կմնա։
Ամենը առաջադեմ քաղաքներից մերը մեկն էլ կարելի ասել հանապետությունում 4-րդ կամ 5-րդ է, բայց հիմա շատ ամենա
Հայաստանի գավաթ առաջան կամ մեր մետալուրգ նախարարել է, մի սպորտսմեն չունենք, մի թիմ չունենք մարտավարի։
Երկու ամիս առաջ ընտրված քաղաքապետ Կարեն Փարամյանը, սակայն, հաստատակամ է իր խոստումներում, գոնե առայժմ, քանի դեռ չի անցել իր պարտականությունների կատարմանը։
Ես մտածում եմ իմ քաղաքի ապագայի մասին, ու ամեն ինչ անելու եմ, որ այդ ապագան լուսավոր լինի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Կառավարությունը Գազպրոմ Արմենիային հատկացրեց հերթական մենաշնոր, այս անգամ ընկերությունը նախապատվություն է ունենալու դեռևս կառուցվող Իրան-Հայաստան և Վրաստան-Հայաստան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերով դեպի Իրան ու Վրաստան էլեկտրաէներգիա արտահանելու համար։ Մասնագետները պնդում են, որ սա փաստացի նշանակում է զրկել էլեկտրաէներգիա արտադրողներին դուրս գալու տարածաշրջանային շուկա։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյան ազգային անվտանգության համար վտանգավոր է համարում կառավարության վերջին նիստում ընդունված որոշումը, որով գործադիրը լրացումներ է անում 2013 թվականին ստորագրված գազային աղմկահարույց պայմանագրերում, առաջարկելով նախապատվություն տալ Գազպրոմ Արմենիա-Ռուսական ընկերությանը դեռևս կառուցվող Իրան-Հայաստան և Վրաստան-Հայաստան բարձրավոլտ էլեկտրացանցերին միանալու և դրանցով էլեկտրաէներգիա արտահանելու հարցում։
Ռուսաստանը իր գործոնները ավելացնելով և ենթակայության վերցնելով նաև այս էներգետիկ ոլորտների արտահանման ամբողջ կոմպլեքսը, ըստ էության ևս իր քաղաքական կշիռը մեծացնում է, ինչը տեղի է ունենում օրինակ Հայաստանի ինքնիշխանության դերի նվազմամբ և ինչու՞ չէ նաև Իրանի հնարավոր դերակատարման, այսինքն հնարավոր Հայաստանում քաղաքական հզորության բարձրացման, նվազեցման միջոցով։
Ռուսական ընկերությանը նախապատվություն տալը Արտակ Մանուկյանը միանշանակ քաղաքական որոշում է համարում։ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի շղթայում էլ ավելի է մեծանում ռուսական ընկերությունների դերակատարումը։
Ինչ ենք բացառում, որ մի իրանական ընկերությունն էլ կարող էր գալ, դա ըստ էության նույն սկզբունքներով ներկայացնել։ Դրա համար պետք էր ապահովել ընդհանրապես թափանցիկություն և դնել այն չափորոշիչները, որոնց հիման վրա դու կատարում ես ընտրություն, ոչ թե երաշխավորված ըստ էության նախապատվություն, դա երաշխավորված նախապատվությունը դա հարիս չէ շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրում, որտեղ որ կարևորվում է մրցակցությունը։ Եթե դու կարևորում ես մրցակցությունը, ինչի՞ նշանակում երաշխավորված որևէ մեկին արտոնություն, չէ՞ որ դա կարող է նաև քաղաքական շահարկումների տեղի տալ եւ ինչու՞ չէ կարող է պարունակել նաև կոռուպցիոն ռիսկեր։
Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն այս որոշումը կապում է նաև Իրանի եւ Արևմուտքի միջև պատմական համաձայնության հետ։ Առաջիկայում Իրանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցների թույլատման հնարավորության ֆոնին Ռուսաստանը փորձում է վերահսկողություն սահմանել Իրանի էներգագիրների տարածման ուղիների վրա, կարծում է վերլուծաբանը։
Բոլոր ոլորտներում, սկսած էներգետիկայից, վերջացրած ռազմական ոլորտները, Ռուսաստանը այսպես հայտնի հեքիաթի վիշապի նման նստել է աղբյուրի վրա և ինքնաթիռության տնօրինում ունի երկու անկախ երկրների միջպետական հարաբերությունները։
Գազային պայմանագրերը Հայաստանի ստորացման փաստաթուղթ համարող Ստեփան Սաֆարյանը հիշեցնում է Իրան-Հայաստան գազատարի պատմությունը, այս դեպքում ևս ասում է ռուսական ճնշումների արդյունքում Հայաստանը զիջեց գազատարի դրամաչափը փոքրացավ Հայաստանին զրկելով տարածքը երկրի հնարավորություններից։
Ես հենց սա է ցույց տալիս, որ Ռուսաստանը բացարձակապես շահագրգռված չէ, որ Իրանի էներգակիրները իրեն մրցակից դառնան։ Ի վերջո ամբողջ Եվրոպան փորձում է թոթափել ռուսական Ռուսաստանից կախվածությունը, և Իրանի հետ հարաբերությունների նորմալացումը իրականացվում է նաև այդ կոնտեքստում, որպեսզի Ռուսաստանը իր բացառիկ մոնոպոլիստ կարգավիճակով չգնա նաև այնպիսի քաղաքական քայլերի, որոնք արկածախնդրություն են և որոնք քննադատության արժանացան արևմուտքում և հանգեցրին պատճամիջոցների։
Էներգետիկայի նախարարի տեղակալ Իոսիֆ Իսայանը կառավարության որոշման հետ կապված մտահոգությունները չի կիսում, ասում է գուցե որոշման խրթին շարադրանքն է տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք տվել։ Հայաստանը չի հրաժարվում կառուցվելիք բարձրավոլտ էլեկտրական հաղորդալարերի ցանցից, դրանք Ռուսաստանին չի տրամադրում։
Դա ամբողջ պետականը բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի սեփականությունն է, այլ ոչ մեկինն է։ Դա գիտը տալիս է հնարավորություն տեղափոխել որևէ մեկի էլեկտրաէներգիան, դա կլինի 5-րդ բլոկի էլեկտրաէներգիան, դա կլինի Ռազդանի ջեկի էլեկտրաէներգիան, դա կլինի Վրաստանից որևէ մի ընկերության էլեկտրաէներգիան, որը թույլ կտա մեզ լինել տարածիկ երկիր, որը մենք ես կարծում եմ բոլորս երազում ենք, որ մենք դա հնարավորություն ունենանք։
Փոխնախարարը կարծում է, գործարքից Հայաստանը միայն շահելու է։ Կառավարությունը պարզապես ռուսական Գազպրոմին նախապատվություն է տալիս միանալ գծին, օգտագործել դրա հզորության մի մասը միայն և գնորդ գտնել Հրազդանի ջեկի իրեն պատկանող 5-րդ էներգաբլոկի արտադրած թանկ հոսանքի համար։
Մենք ունենք 1000 մեգավատ հզորության գիծ, ունենք 440 մեգավատ առաջարկություն Գազպրոմից։ Մենք 560 մեգավատ ազատ տեղ ունենք, ու մենք կփնտրենք որևէ ընկերությանը, ոչ թե մրցույթ հայտարարենք, որը կառաջարկի իր էլեկտրաէներգիան տեղափոխել Պարտաստան։
Այսինքն դա չի սահմանափակում։
Չի սահմանափակում, ընդհանրապես մենք շահագրգռված ենք 5-րդ բլոկի աշխատանքով։ Մենք ներքին շուկա չենք կարող վերցնել այդ էլեկտրաէներգիան, որովհետև ինքը թանկ է, մենք տալիս ենք իրան հնարավորություն, ասում ենք դու ստեղծել ես այդ հզորությունը, մենք քեզ տալիս ենք հնարավորություն, դուրս արի ուրիշ շուկա Հայաստանից դուրս, որովհետև քո էլեկտրաէներգիան թանկ է, այնտեղ էլ վաճառի։
Կառավարության որոշումը հաստատվելու համար պետք է մտնի նաև ազգային ժողով։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը հարկային ճնշումների և բռնազավթման զոհ, այսպես է իր հետ տեղի ունեցածը ներկայացնում երկրի նախագահի թիմակիցը։ Գործարար պատգամավորը պնդում է, թե իրեն դիտավորյալ սնանկացնում են։ Հանրապետական պատգամավորն այսօր Ազատություն TV Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարի հյուրն էր, առավել ուշագրավ հարցերի պատասխանները Նարինե Ղալեչյանն է առանձնացրել։
Պան Աղաբաբյան, դուք շարունակում եք պնդել, որ հարկայինի աշխատակիցները վախացրել են ձեր աշխատողներին։
Ուղիղ 1 տարի մեր մոտ ստուգումներ եղան 2013 թվականին, ստուգեցին 2009-ից մինչև 12 թվականը։ Ոչ մի բան չհայտնաբերեցին։ Նման դեպքում, երբ որ բան չեն հայտնաբերում, փորձում են դիմել երրորդ անձին։ Երրորդ անձը մեր հաճախորդներն են։ Այսինքն, եթե ուզում են ինչ-որ մի բան քեզ վնաս տան կամ քո անվան հետ խաղան կամ բանսարկության պտից բաղեն։ Այսինքն ինչ էլ որ ստիպել են, ինչ էլ որ այդ մարդիկ գրել են, ստադիոն հետ ընդհանրապես կապ չունի։
Դատախազությունը պատասխանել է, որ պատրաստ է ընդցակ տալ Աշոտ Աղաբաբյանի հայտարարություններին, եթե նա բողոք ներկայացնի իրավապահ մարմիններին։ Պատգամավորը 3 ազացուն ռադիոկայանի տված հարցազրույցում հայտարարել էր, թե ինքը հարկային ճնշումների է ենթարկվում եւ բռնազավթման զոհ է դարձել։ Պատրաստ եք պաշտոնական հաղորդագրություն ներկայացնել։
Ես ամեն ինչ եմ պատրաստ, բայց երբեք չեմ դիմի այդ ճանապարհին, որովհետեւ
դա օրենքն է։ Որովհետեւ
դա օրենքն է թելադրում, իրանք թող օրենքով ինչ ուզում են անեն, բայց ես վստահ չեմ, որ դատախազության քննությունից հետո այդ մարդիկ իրականությունը կասեն։
YouTube-ի մեր էջում Հակոբ Մանուկյանը ասում է, ախր ստուգումների մասին օրենքն էլ եք դուք ընդունել, պարոն Աղաբաբյան։
Հա, ես շատ բան եմ սխալվել, ընդունում եմ, ախր ես չեմ հրաժարվում նրանից, որ ստուգեն, բայց եթե բանսարկությունով ես զբաղվում, ես խիլոր եմ։ Ամեն ինչի չէ, որ կարելի է միանգամից բռնել, դատել, նստացնել, սովորացնել էլ ա պետք, ներելելա պետք։ Այս երկրում սկսել են ընդհանրապես ոչ մեկը ոչ մեկին չներել։
Վարդանյան Լույզան ասում է, պարոն Աղաբաբյանը, ձեզ ինչու Սերժ Սարգսյանը չի պաշտպանում ձեզ, ինչու է ուզում ձեզ ոչնչացնել, դուք հարցի պատասխանը։
Սերժ Սարգսյանը ոչ մեկին չի ոչնչացնում, ոչ էլ պաշտպանում։ Սերժ Սարգսյանը օրենքն է պաշտպանում։ Եվ եթե ես հանրապետական եմ, դա չի նշանակում, որ ես պիտի գողավազակ։ Տիստուգեն, ես դեմ չեմ ստուգումներին։
Ինչ են շարունակում, որ հանրապետական եմ պիտի գողավազակ լինեմ, այսինքն։
Չէ, ասում եմ, ինչ է, գիտեմ եք, որ ոնց կարելի է այդպես մտածել, եթե հանրապետականը մի չպիտի ստուգեն, եթե գող եմ ավազակ եմ, թող ստուգեն, հանեն, նախագանել ասի լսի տղա ջան, դու գող եւ ավազակ ես, դու իրանք չունես մեր կաշարկերում լինելու։ Ես փորձում եմ այդ անունը, որ ինձ են գցել, այդ անունը հանեմ ինձ վրա, որտեղ ես այդպես։
Մկրտիչ Կարապետյան, ձեր նկատմամբ կատարվածից հետո դուք անձամբ չեք պահանջելու ֆինանսների նախարարի հրաժարականը, ըստ ձեզ նա պետք է հեռանա զբաղեցրած պաշտոնից։
Ինքը պետք է այդ պաշտոնին չգարել։
Այդ երբ որ գալիս էր այդ կարծիքին։
Այո, բայց ինչպես։
Բարձրաձայնել։
Ես համարում եմ, որ այդ պաշտոնը ինքը քաղաքացիական պաշտոն կլինի։
Ո՞նց է կարող ինքը այդ պաշտոնին ստացել։
Ո՞նց է կարող, ես ի՞նչ գիտեմ, ո՞նց է կարող։
Ինչու է կարող։
Պետք է մենք այդ պաշտոնը չգնացինք, մեզ ոչ մեկը չառաջարկեց։
Ինչու։
Ես ի՞նչ գիտեմ։
Արմեն Հակոբյան ասում է, եթե այսօրվա դրությամբ ժողովրդը ոտքի կանգնի ու պահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, դուք կկանգնեք ժողովրդի կողքին։
Ոչ։
Ասում է, էլ ինչ բիզնեսներ ունի ձեր ընտանիքը, բա ո՞նց է գոյատևելու։
Ունենք, ինչի՞ չունենք։ Տվասել ունի բիզնես, աղջիկս էլ ունի, դարձավ 1-րդ անկերությունը, մեծ աղջիկս է։
Ձեր մասնակցությունը չկա, իրենք են ձեռք բերել այդ բիզնեսները։
Ես իրենց համար եմ ձեռք բերել, ու տղաս ունի Դիլիջանի ջրերի գործարանը, 51% փայատեր է։ Էլ ինչ ունեմ։
Գեղեցկության սրահ ունեն,
կարծես։ Աղջիկս ունի։
Ահա։ Ծրճարաններ չունեն։
Ոչ, օպերա կլուբն է, խնդրեմ, հա, հիշեցի։
Կաշատա չեք
տարբերում, թե։ Բայց այդքան շատ ուրա։ Ուր այդքան շատ ընդհակառակը, քան քիչ ամաչում եմ ասում։
Դե ինչու՞ մինչև այս դուք այս ամենի մասին չեիք բարձրաձայնում։ Ինչու՞ եք մինչև այս լռում։
Մինչև այս ես նորից կրկնեմ, լռել եմ, սխալվել եմ, կնոպկայեմ սխալվել եմ։ Ներեք, դերողությունը ինչի՞ համար։ Դա չի լինի։
Պարոն Աղաբաբյան, դուք հանրապետական կուսակցության հիմնադիրներից մեկն եք եղել, ինչու այսօր ձեր կուսակից ընկերները ձեր կողքին չեն։
Չէ, ես էլ եմ զարմացած, ինչի՞, որտեվ որոշ մարդկանց հարցրել են, ասել են, դա մեր գործը չի, դա դատարան ում սենսորին ենցնի։ Այսինքն դա նշանակում է, ինչ չեն վստահում, չեն հավատում։ Ով չի հավատում, իր ճանապարհը թող արդ լինի։ Եվ որ կապացի ամեն ինչ, այն ժամանակն է պարզ կլինի։
Շարունակելու եք շփվել։
Ոչ, ընդամենը բարև չեմ տալու։
Փոխվենք Երևանի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ այսօր ժամը 7-ին Ոտքի Հայաստան շարժումը նախատեսում էր հանրահավաք անցկացնել պահանջելու ռեժիմի հերացում, սակայն հանրահավաքը դեռ չմեկնարկած, շարժման մի քանի անդամներ բերման են ենթարկվել։ Այժմ տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանը, մենք նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։ Հովհաննես, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել, ում են բերման ենթարկել եւ ինչ հիմնավորմամբ։
Բարի երեկո Լուսինե, բերման ենթարկվածները նախնական տվյալներով դեռ 5 կամ 6 քաղաքացիներ են, այս պահին հայտնի է նրանցից մեկի ինքնությունը, երկուսի ինքնություն ներողություն, դա Անդրեաս Ղուկասյանն է, Ոտքի Հայաստան շարժման առաջնորդներից նախագահի նախկին տեխնատու, և Դավիթ Գյուրեղյան, որը նույնպես Ոտքի Հայաստան շարժման նախաձեռնության անդամներից էր մեր տվյալներով, և ևս 3 անձանց, 3 կամ 4 անձանց են բերման ենթարկել։ Քիչ առաջ մենք փորձեցինք տեղեկություն ճշտել նաև Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանից, նա էլ հստակ թիվ չգիտեր, թե քանիսին են բերման ենթարկել, բայց ասաց, որ մի մասին բերման են ենթարկել, քանի որ իրենց ձեռքերում անվադողեր են ունեցել, այդ թվում նաև Անդրեաս Լուկասյանը, և այդ պատճառով են բերման ենթարկել, և մյուսներին արդեն մյուսները փորձել են հանրապետության հրապարակի գորգի հատված, այդ մեջտեղի հատված գործել, ինչից հետո նրանց բերման է ենթարկել, և ասաց, որ ընդհանուր կարելի ասել ոստիկանի պահանջին չենթարկվելու համար են բերման ենթարկվել, և դա տեղի ունեցավ մոտավորապես հանրավաքի մեկնարկից մոտ 20-30 րոպե առաջ, պետք է մեկնարկել հանրավաքը ժամը 7-ին, և արդեն հանրավաքի մեկնարկը տեղի չունեցավ, քանի որ բերման է ենթարկվել, և Դավիթ Սանասարյանը, Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության մյուս անդամը, հայտարարեց այստեղ, որ իրենք սպասելու են այնքան, և անհրաժեշտության գործողություններ են անելու այնքան, մինչև բերման ենթարկվածներին ազատ արձակվեն, դրանից հետո սկսեցին արդեն հարակից փողոցներ այստեղ փակել հանրապետության հրապարակի Վազգեն Սարգսյան փողոցի երկու հատվածները, ինչից հետո ոստիկանները նրանց ուժով հեռացնում էին երթևեկելի հատվածից, նրանց հետո արդեն Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը խոստացավ, որ բերման ենթարկվածները ազատ կարձակվեն, ինչից հետո Դավիթ Սանասարյանը հայտարարեց, որ կսպասեն մինչ ազատ արձակվեն, և եթե խոստումը չկատարվի, կրկին կսկսեն փողոցներ փակել։ Քաղաքացիների թիվ այստեղ դերևս 100-ից մի փոքր ավել է, կարելի այդպես ասել, և նրանք այս պահին սպասում են, մոտ 5 րոպե մնացել Վալերի Օսիպյանի ասած ժամանակից, այդ 15 րոպեից, և սպասում են, արդեն 5 րոպեից պետք է ազատ արձակվեն բերման ենթարկվածները, ինչից հետո էլ արդեն մեկնարկի հանրահավաքը, և կհայտարարեն իրենց հետագա ծրագրերի հետ կապված։ Իհեսնեմ, Ոտքի Հայաստան շարժումը Բաղրամյան պողոտայի ցույցերից հետո էր ստեղծվել, և այստեղ հիմնականում պայքարում են էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ, բայց այժմ արդեն այն վերածվել է իշխանապողության կոչեր են անում նախաձեռնության անդամները, սահմանադրական բարեփոխումների դեմ են հայտարարություններ անում, և այսօր էլ թերևս նման հայտարարություններ կհնչեն։
Հովհաննես, ներողություն եմ խնդրում, իսկ ինչ կարող ես ասել հանրապետության հրապարակում ոստիկանների թվի մասին, արդյոք բերման ենթարկելուց հետո նրանց թիվը շատացել է, թե ոչ։
Լուսինե, բերման ենթարկվելուց հետո մի պահ նրանց թիվը շատացավ, քանի որ անընդհատ փողոցներն էին փակում հարակից, բայց այս պահին կրկին քչացավ, ինչ որ հատվածներում հանրապետության հրապարակի նրանք պարզապես խմբերով կանգնած են, և նրանց թիվը թերևս մոտ 200-ն է, ոստիկաններ ավելի շատ են կարելի ասել, քան ցուցարարները, և ամբողջությամբ փակ են պահում, որպեսզի քաղաքացիները չկարողանան մուտք գործել այդ մեջտեղի հատված, հանրապետության հրապարակի գորգի հատվածը, որտեղ էլ հենց ցանկանում են արդեն երկար ժամանակ է Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները մուտք գործել, և իրենց ցույցի նպատակներից մեկն է նաև դա, այնտեղ հասկացնել, շարունակել իրենց ցույցը։
Շնորհակալություն, Հովհաննես, շնորհակալ ենք, խնդրում եմ տեղյակ պահես սպասվող իրադարձությունների հետ կապված, եթե լինեն նոր զարգացումներ։ Ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Առավոտը մանրամասները հրապարակել բազեականների հետ Գալուստ Սահակյանի երեկվա հանդիպումից։ Անդրադառնալով ընդդիմության հայտարարություններին, թե իշխանությունները կստանան ոչի շարժում, եթե անտեսեն սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականը, խորհրդանի խոսնակն ասել է. Ինչ է նշանակում ոչի շարժում? Ամբողջ օրը ոչի շարժում եք անում, մի օր էլ արեք բարեփոխումների շարժում։ Հարցին, թե ըստ նրա հանրության քանի տոկոսն է կողմ սահմանադրական բարեփոխումներին, Գալուստ Սահակյանն արձագանքել է. Այդ հարցի պատասխանը, երբ ոմանք հորի խոսում են, հասարակությունից տեղյակ չեն, թվում է, թե այդ մարդիկ մի 10 օր հասարակության մեջ ման են եկել, այնինչ մի մարզ էլ չեն գնացել։ Նախագահականը հիմա անտեսել է Բարգավաճից հեռացած պատգամավորներին, գրում է Հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Քաղաքական ուժերի հետ եկող շաբաթ նախատեսված հանդիպումներին նրանք հրավիրված չեն։ Դա թերթի հետ զրույցում հաստատել է նաև նախկին բարգավաճական Արագած Ախոյանը։ Հարցին, թե այդ դեպքում հնարավոր է, որ նրանք միանան ոչի շարժմանը, Ախոյանը պատասխանել է. «Ոչ, առայժմ չեմ կարող ասել, որովհետև դեռ լրիվ չենք քննարկել։ Կարդացել ենք, տեղյակ ենք, բայց արտառոց որոշում չենք կայացրել»։ Անկախ դուժող Արսեն Ավետիսյանի դիրքորոշումից պետք է քրեական գործ հարուցվի Ռուբեն Հարիապետյանի դեմ, գրում է հայկական ժամանականդ գծելով։ Եթե մարդուն առևանգել են, կապ չունի առևանգվողը բողոք ներկայացնում է թե ոչ։ Դիտարկելով դեպքերի զարգացման մի քանի հնարավոր սցենար, թերթի խմբագրականը գրում է. Եթե Սերժ Սարգսյանը հրահանգել է փակել գործը, իրավապահները Ավետիսյանների հետ համագործակցելով տեղի ունեցածի սուր մասերը կկլորացնեն, Ավետիսյանի կնոջից էլ ցուցում կվերցնեն, որ իր հայտարարությունները կապված են հուզական վիճակի հետ, բժշկական փորձակնությունը վնասվածքները կորակի այնպես, որ դրանք ծանր հոդվածների տակ չընկնեն, Ավետիսյանը կասի, որ իրեն չեն առևանգել, որովհետև եթե ուզենար այդ պահին հեռանալ, կհեռանար, եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Կարճ ասած, եթե 2 օր առաջ ապօրինության հեղինակ էր բացառապես Ռուբեն Հարապետյանն ու նրա խմբավորումը, հիմա արդեն այդ ապօրինության նույնպիսի հեղինակ են դառնում նաեւ Ավետիսյաններն ու իրավապահ մարմինները, եւ ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը, որովհետև նախորդ շաբաթ նրանք բոլորը մի մեծ իշխանական հանցավոր խմբավոր որման անդամ էին և հիմա ընդամենը վերահաստատում են իրենց այդ նույն կարգավիճակը, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ Ջրեցին գնաց, նույն թեման շարունակելով, գրում է հրապարակը մանրամասնելով. 3 երկար ընդմիջումից հետո տեղի ունեցած հանրապետականի գործադիր մարմինիստից հետո իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները այնքան էլ հակված չեն եղել խոսել կուսակից Ռուբեն Հարապետյանին կամ Մհեր Սեթրագյանին առնչվող աղմկահարույց պատմությունների վերաբերյալ, որոնք այս օրերին բոլոր լրատվամիջոցների թոփ թեման են։ Հանրապետականը մշտապես դատապարտել է ցանկացած բռնություն, բայց կոնկրետ այդ միջադեպերը չստուգված ինֆորմացիայի արդյունք են, և մինչև պաշտոնական տեղեկատվություն չլինի, չի կարելի հետևություններ անել, հայտարարել է կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, իսկ երբ լրագրողը պնդել է հարցը, վերջինս ոչ ավել, ոչ պակաս հայտարարել է, որ ամառային արձակուրդներն ազդել են լրագրողների վրա։ Մեր տնտեսության համար չափազանց բացասական ազդանշաններ են գալիս արտաքին միջավայրից, գրում է հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ 3 հերթական անգամ պայթեց ղազախական արժույթը տենգեն, 1 օրվա ընթացքում այն արժը զրկվեց մոտ 30%-ով։ Իհարկե, Հայաստանի և Ղազախստանի առևտրային հարաբերությունները այնքան խորը չեն, որ դա անմիջապես ազդեցություն թողնի մեր տնտեսության վրա, սակայն Ղազախստանը և Հայաստանը գտնվում են միևնույն տնտեսական տարածքում, փաստում է թերթը շարունակելով։ Հայաստանի վրա ուղղակի ազդեցություն թողնելու են նաև Ռուսաստանի տնտեսությունում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք կարծես դուրս են գալիս վերահսկողությունից։ Նավթը շարունակում է էժանանալ, իր հետևից տանելով ռուբլու փոխարժեքը։ Լավատեսական լուրեր չեն գալիս նաև մեր մյուս խոշոր գործընկեր երկրից, Չինաստանից, որտեղ ևս արժույթի զգալի արժեզրկում տեղի ունեցավ վերջերս, տնտեսական աճի տեմպերն էլ նկատելիորեն դանդաղել են։ Հայաստանի վրա դա արդեն թողել է մեծ ազդեցություն, պղնձի միջազգային գները նվազել են, իսկ պղնձի գինը առանցքային նշանակություն ունի Հայաստանի տնտեսության համար, ընդգծում է հայկական ժամանակ Կիվերլուցաբանը։ Ժողովուրդը փաստում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հայտարարություններում այս օրերին կարելի է հանդիպել ցեմենտի մեծածավալ խմբականակների վաճառման հայտարարությունների։ Պատճառն այն է, որ Հայաստանի արդյունաբերության երբեմնի հսկան հրազդան ցեմենտն այսօր կանգնած է սնանկացման եզրին։ Գործարանի արտադրանքը դատանի որոշման պարգ գրավել է և հանվել աճուրդի ձեռնարկության պարտքերը մարելու համար։ Բայց եթե անգամ ողջ ցեմենտը վաճառվի, դրանից ստացվող գումարը կբավարարի միայն գործարանի պարտքերի մի չնչին մասը մարելուն։ Ուշադրավ է նաև այն փաստը, որ չնայած ցեմենտը շուկայականից կրկնակի էժան գնով է վաճառվում, բայց ոչ ոք դեռ չի ցանկանում գնել այն, քանի որ ճգնաժամը խժռել է շինարարության ոլորտը, կնգծում է ժողովուրդը։
Շրջանային թեմաների մասին Ադրբեջանի իրավապահներն այսօր 9 տարվա ազատազրկման պատիժ պահանջեցին Ալիևների ընտանիքի բիզնեսները բացահայտած հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի համար։ Իշխանությունների կոռուպցիոն գործարքները ջրի երեսանած լրագրողը Ադրբեջանի իրավապահների կողմից մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևել այսօրվա դատական լսումներին։
Այսօր Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում ընթացող դատական նիստի ժամանակ դատախազը պահանջել է 9 տարվա ազատազրկման դատապարտել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովային։ Դատավարությունը ընթանում է փակ դռների ետևում։ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի, Նորվեգիայի, Շվեդիայի դեսպաններին, ինչպես նաև մի խումբ լրագրողների թույլ չեն տվել հետևելու դատավարության ընթացքին, և նրանք փողոցում են սպասել լուրերի։ Ինչպես հաղորդվում է, Իսմայլովան քմծիծաղել է, երբ լսել է իրեն 9 տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատախազի պահանջը։ Ավարտին մոտեցող դատավարության հաջորդ նիստը նշանակվել է օգոստոսի 26-ին։ 39-ամյա Խադիջա Իսմայլովան հետաքննող լրագրող է։ Նա բացահայտել և հրապարակել է Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներառյալ երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևի ընտանիքի անդամների կոռուպցիայի մասին լրագրողական հետաքննական նյութեր։ Իշխանությունները նրան մեղադրում են յուրացումների հարկերից խուսափելու պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Իսմայլովան հերքում է մեղադրանքները, պնդելով, որ իր դեմ հարուցված գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի և կապված է իր հետաքննական հրապարակումների հետ։ Միջազգային մի շարք մրցանակների դափնեկիր լրագրողը դատարանին մեղադրում է հապճեպորեն իրականացվող դատավարությունում իրեն կամ իր փաստաբաններին մեղադրանքներին պատասխանելու հնարավորությունից զրկելու մեջ։ Օգոստոսի 12-ի նիստում նա ասել է. «Սա էքսպրես դատարան է, դուք մեզ վիճաբանելու ժամանակ չեք տալիս»։ Իսմայլովան ձերբակալվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանում հետապնդվում են ձերբակալվում և դատապարտվում տասնյակ լրագրողներ, իրավապաշտպաններ, քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Amnesty International կազմակերպությունը Խադիջա Իսմայլովային ճանաչել է խղճի բանտարկյալ։ Նրա մայրը Էլմիրա Իսմայլովան այսօրվա դատական նիստից հետո ասել է. «Իմ երեխան որևէ վատ բան երբեք չի արել»։ Նա միշտ ասել է ճշմարտությունը։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր այսօրվա թողարկումն ավարտվեց։ Այս պահին իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջում, որտեղ ռոպեներ անց կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը։ Միացեք և հետևեք իրադարձություններին մեր եթերում։ Իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։